Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momče Đorđević.
A ja sam Aleksandar Petrović.
Mi ćemo danas govoriti o jednoj jako zanimljivoj temi. Naravno da je medicina u osnovi, ali naša tema je alternativna medicina.
A zanimljiva tema ne ide bez zanimljivog gosta, tako?
A to je tačno. Taj termin je širom sveta poznat i ovde, naravno, u našoj sredini. Međutim, ja nisam siguran da bi mnogo ljudi moglo da da definiciju šta je to u stvari alternativa. Svi znaju, ali nikako ne mogu da objasne. Da bismo to rešili, onda smo pozvali
našeg gosta, a on je doktor Vuk Stambolović, koji je u stvari još pre nekoliko decenija načeo tu temu teorijski i objavio jednu knjigu u prosveti. Ja mislim da je to bila prva knjiga koja se, da kažem, teorijski na jednom finom nivou bavila tim problemom, s tim što je doktor Stambolović dao tome jedan lepši naziv. Znači, on nije govorio o alternativnoj medicini, nego je govorio, ako se dobro sećam, a on će da potvrdi, o drugoj medicini. Tako se zvala knjiga, Druga medicina.
Ne.
Eto, pogrešno sam zapamtio.
Ne, knjiga se zvala, ja sam već i zaboravio.
Eto, kad je autor zaboravio, onda sam ja.
Možda je tradicionalna bila.
Ne, nije. Tradicionalna medicina je naziv koji je dala Svetska zdravstvena organizacija. Pa to je zanimljiva priča o tome kako su se menjale imena. Pa je onda u tu kategoriju tradicionalne medicine, koja je obuhvatala pre svega zdravstvene prakse drevnih istočnih naroda i naravno drugih drevnih civilizacija, ušle su i novije metode, kao što je homeopatija, kao što je hiropraksa, kao što je osteopatija, pa još novije koje su bile zasnovane na raznim elektronskim pomagalima. Pa su onda videli da se radi o medicini koja deluje na čoveka u celini. Ne deluje parcijalno na pojedine organe, nego deluje na čoveka u celini, pa su onda dali naziv holistička medicina. Pa je posle toga u celoj toj priči o nazivima došlo, videlo se da se radi o potpuno drugačijoj medicini, sa potpuno drugačijom filozofijom, drugačijim metodima, drugačijim odnosom prema klijentima ili pacijentima, pa su je onda nazvali alternativna medicina. To je bio tek treći naziv koji je došao. Alternativna medicina je bio ovako nezgodan naziv za medicinski establishment, navikao na monopol, šta je tu sad neka kakva alternativa nama koji smo...
Da, i ta knjiga se zvala, evo sad sam pogledao, izašla je 86. u prosveti, zvala se Nadležnost i alternativa.
Nadležnost i alternativa.
Ko je nadležan?
Jeste. Nadležnost i alternativa. Nadležnost i alternativa.
A to je zanimljivo.
Vrlo zanimljivo i vrlo...
Zanimljiv naslov, pa da. Svega ovako jest. Primamljiv za kupca.
Nadležnost i alternativa. S tim... to je zanimljivo, ja sam dobio na fakultetu zvaničnu etiketu za tu knjigu, da u njoj nisam poštovao dijalektički materializam.
To ti je sada onako revolucionarna biografija. Sad možeš da se pozivaš na to.
Ali ovdje sad, kad smo već kod toga, ja mislim, nisam siguran naravno, pokušao sam da malo to istorijski pogledam u našoj, našoj medicini. Pa vi ste u nju, tu alternativnu medicinu, ako usvojimo termin za dalje izlaganje ovoj
emisiji,
vi ste nju uveli u akademske okvire. Ona je stalno negde bila van prave medicine, nije zasluživala nikako, tako reći, poštovanje. To kad se pomene na medicinskom fakultetu sa koga vi dolazite, vi ste dovodišnji profesor tamo, ja znam da je to, da ne kažem, izazivalo zgražavanje, ali jednostavno nije uživalo nikako poštovanje. Vi ste bili taj, imali ste, koliko znam, i dosta problema,
da
prosto uvedete u akademske okvire i sa jednom, jednom tvrdoglavišću dostojnu čoveka koji uvodi nešto novo što dotad nije jednostavno bilo u svesti lekara. Da li je profesor Zdenko Leventel bio jedan od vaših ovako starih?
Nije.
Se on nije tim bavio?
Nije se bavio.
Ja sam stalno sam imao u glavi njega, ali on očigledno nije bio obavio. Pa jeste imali prethodnika nekog možda, neki uzor?
Ne.
On je prvi otvorio u stvari tu temu, ovo to što si rekao.
Kako da vam kažem, evo, ako hoćete, baš to je ovako malo lična stvar. Ja sam kao student, kako da vam kažem, mi smo imali, to je jedna lepa tradicija bila tada, ne znam da je još uvijek zadržana na medicinskom fakultetu, da se nama jako mnogo govorilo o medicinskoj etici. Ono staro vreme, ne znam da je to sad. Mi smo uvijek imali, prvi čas je bio medicinska etika.
Pa to je nekada bilo.
Znate.
Zato su vam lekari bili bolji.
I ovaj, svi smo nekako bili, kako kažem, obuzeti celom tom pričom. Međutim, došao sam na kliniku i vidim kako se naši profesori ponašaju prema pacijentima sasvim drugačije. Znate. Ono, jedna je priča, a druga je ponašanje. I onda vi ne možete da ostavite čoveka koji pati bez odgovarajuće podrške.
Tataš.
Da mu ublažite patnju. Ovakve ili onakve. Ja sam svestan da je ta podrška potrebna, tražio nešto drugo što bi više zadovoljavalo etičke principe kojima su nas učili na samom početku, na fakultetu. I otkrio sam ogromno jedno polje alternativne medicine. Eto, tako je to bilo kod mene, znate.
Pa, dobro, to je bilo kod vas i ono što ste vi posejali, to je sada u većoj ili manjoj meri, zavisi gde je i miglo, i mi imamo sada alternativnu medicinu koja funkcioniše i koja je ušla i u zakonske okvire. Ja znam da ste vi imali veliku borbu da, da se donese. To smo zajedno smo razgovarali
tako
o tome.
Tako je, jeste.
Kako
to je,
je
bilo, kao vam kažem, to je bilo početkom 2000-ih. Treba, kao vam kažem, treba tu pozdraviti širinu profesora Tomice Milosavljevića, koji je shvatio da je bolje uvesti u zakonske okvire jednu široku delatnost, koja je postala sve popularnija među lekarima, a i među drugim terapeutima, nego da ono tako opstaje divlje. Onda smo se dogovorili, tada je bio pisan novi zakon o zdravstvenoj zaštiti i ušla su tri člana u zakon koji je stupio na snagu 2005. godine. Ja sam onda napisao podzakonski akt. Napravili smo jednu grupu od nekih 20 koleginica, kolega koji su se bavili raznim metodima alternativne medicine, koji su, tu smo prodiskutovali taj podzakonski akt koji sam ja napisao, napravili završnu verziju i on je stupio na snagu krajem 2007. godine. Eto, tako je ušla alternativna medicina.
Dobro, znači njen status je danas potpuno regulisan.
Pa...
Pa zar nije tako? Mi imamo te odredbe koji potpuno jasno kažu šta jeste, a šta nije u toj oblasti.
Jedno je zakon, drugo je praksa. Ima kod nas, imate odnos prema, od strane zvanične medicine, prema alternativnoj medicini, tipičan kolonijalni odnos. Šta to znači? Ima onaj ključni element kolonijalnog odnosa, to je da institucije, nadležne institucije i nadležni pojedinci, dominantne kulture, preuzimaju vlast nad drugom kulturom, koja je novootkrivena ili je iz nekog razloga bila zanemarena i sad je došlo do potrebe da se ona, da se sa njome suoči. A i u okviru toga u teoriji kolonijalizma postoje dve etape. Prva etapa, to je etapa negacije. Tu se negira svaka vrednost drugoj kulturi. Nezamislivo je da se dostignuća druge kulture mere sa sjajnim dostignućima dominantne kulture.
Pa to prevazilazi malo granice medicine, to što govorite.
Ali to je odnos, to je život.
Kultura, da.
To je život.
Da. I etika je tu, pazi, a tačno je to. To je tačno.
Ja se sjećam da je jedna od prvih mera koje su Britanci doneli kada su kolonizovali Indiju, u stvari bila zabrana ajurvedske medicine, tradicionalne medicine.
Yes.
Tačno se vidi kolonijalni interes da se očisti.
Tačno.
Znači, onaj
tačno.
Alternativna...
I da bi se predupredilo da se pripadnici dominantne kulture zainteresuju za tu drugu kulturu, imate recimo tri glavna socijalna instrumenta. Imate kriminalizaciju, otud imate da se alternativna medicina izjednačava sa nadrilekarstvom, imate marginalizaciju. Nezamislivo je da na nekoj zvaničnoj tribini, a da ne govorimo u zvaničnim nekim institucijama, kao što je medicinski fakultet kod nas, da neko govori o dostignućima alternativne medicine. I treće, imate čak i medikalizaciju. Da vam lepe tako razne etikete zbog zalaganja za alternativnu medicinu. Znači, to je prva faza negacije. I kod te prve faze negacije ostao je dosta veliki broj kolega i koleginica iz medicinskog establishmenta. Onda ima druga faza, to je faza eksploatacije. Ta faza eksploatacije ima prvo, to su oni koji su videli da tu u domenu te druge kulture može nešto da se učari, da tako kažem.
Da, i to imamo isto lep primjer, izvini što da prekidam, ali imam lep primjer u stvari upotrebe drveta nim, koji je tradicionalno korišćen kroz vekove i milenijuma u Indiji kao lekovito sredstvo, a onda su preparate od tog drveta nim patentirale japanske i američke kompanije,
da,
i zabranili, da kažem, lokalne populacije to da koristi, jer je to njihova intelektualna svojina.
Jest.
To je
da,
to, kao da primjer.
I imate tu represivnu infiltraciju prvo, kao primjer što ste rekli, a onda imate i represivnu toleranciju. S tim što se ta, to je Markuzeo termin, mislim, poznat, koji je ovde našao savršenu jednu savršenu primenu. Ta represivna tolerancija se ogleda opet u tri elementa. Prvi element je, postoji samo jedna medicina. Znači, negira se autoktonost ove druge medicine. Znači, nema pluralizma. Postoji pluralizam u politici, kao što postoji pluralizam u kulturi, pluralizam u religiji. Ne, postoji samo jedna medicina.
I to je vrlo protivrečno. Mi živimo u demokratskom društvu, bar da kažem, da, taj narativ osnovni, a u praksi mi se u stvari suočujemo stalno sa nekakvim monologom i
monopolom.
Monopolom, da.
Monopol. Znači, postoji samo jedna medicina. Njome se... alternativna medicina, se u okviru te jedne medicine mogu baviti samo lekari, oni koji su provereni, dugogodišnjom praksom, pa čak i drillingom, mogli bi da se kaže. I dostignuće alternativne medicine se mogu provaravati samo na način na koji se provera zvanična medicina.
Pa dobro, to... Ta posljednja stavka, ona nije tako loša ukoliko se pravilno postavi, jer ne možete se baviti bilo čime da to ne provjeravate i ne možete se baviti bilo čime da nemate paralelni metod.
Slažem se, ali vi ako imate dve medicine koje su zasnovane na potpuno različitim filozofijama.
Dobro.
Reći vam, evo, da budemo, razgovarali smo malo što sa kompjuterima, da budem, ima jedna analogija zanimljiva. Pazite ovako. Čovek ima 4 dimenzije.
Dobro.
Jedna je biomolekularna dimenzija. Njome se bavi zvanična medicina. Imamo socijalno-ekološku dimenziju. Ona je zanemarena. Ali, kao i kompjuter, ta biomolekularna dimenzija, to je hardware.
Tako je.
Postoji software. To je jezgro. Tu su duša, duh i žudnje u jezgru.
Misli, patnje, sve.
A imate interfejs koji treba da spoji ta dva dela. Interfejs je detaljno ispitan, poznat iz kineske kosmologije, iz indijske kosmologije. To su vam čakre i nadi, to su vam akupunkturni meridijani. Zadatak interfejsa je da prenese poruke iz softvera, iz jezgra, iz duše, iz duha, iz žudnji, na efektor.
U hardware, da.
Ovo je samo efektor, ono što mi...
Tako je. Profesore, da li bi se vi složili da mi napravimo jednu pauzu, pošto smo sada krenuli u ozbiljnu debatu,
dobro.
Koja se meni dopada, u stvari, da, dopada se vjerojatno i slušalcima.
Avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograd 2, a u emisiji gostuje profesor dr. Vuk Stambolović, koji je rodonačelnik ovog dela i ove filozofije medicine u našoj zemlji.
Jednog akademskog razmišljanja, trezvenog i racionalnog, i pošto se već dugo bavite time, zaista imate velika saznanja, i to je potpuno očito iz ovoga što ste do sada rekli. Zanimljivo je u stvari kakav je vaš pogled na medicinu u celini, znači na ono što se nama događa. Mi vidimo da medicina postaje sve značajnija i to vidimo i na površnom pojednom nivou. Nikada nije bilo više apoteka na našim ulicama nego ovih dana, koje se, da kažem, umnožavaju sve više i više. Šta stoji, kakav jedan proces u stvari stoji u pozadini toga svega?
U pozadini svega toga stoji da se u ovo naše doba u okviru medicine odigrava jedan vrednostni preokret. Samo jednu malu ilustraciju tog vrednostnog preokreta da vam kažem. Čuveni Harvard je krenuo u proceduri izmene svoje misije. Misija medicinskog fakulteta u Harvardu bila je da oni hoće da stvore zajednicu učenih ljudi koji će delovati u smislu oblažavanja ljudske patnje zbog raznih bolesti. Sada su oni rade da na proceduri da promene misiju, da rade na stvaranju zajednice ljudi koje će raditi na unapređenju zdravlja i ljudske dobrobiti. To je potpuna jedna tektonska promena okretanja od bolesti ka zdravlju. A to je deo jednog opšteg vrednostnog preokreta koji ima puno analogija sa vrednostnim preokretom koji se odvijao između 14. i 17. veka u zemljama zapadne Evrope i koji je poznat kao renesansa. Tako da danas možemo da govorimo o renesansi u medicini. I te analogije su, recimo da prvo pomenem, nema preokreta bez prva faza svakog preokreta, svake tranzicije. To je povećanje složenosti. Znači imate velike analogije između povećanja složenosti koja je prethodila klasičnoj renesansi i povećanja složenosti koja prethodi sadašnjoj renesansi u medicini. Prvo što je prethodilo i jednoj i drugoj renesansi, to je bilo povećanje ljudske povezanosti. U klasičnoj renesansi to je bila urbanizacija koja je nastala razvojem dva nova staleža. Jedno su bili trgovci, drugo umetnici, a bili su još važni i putnici. Ne toliko po svojoj brojnosti, koliko zbog svojih priča.
Dobro, a pozadini toga stojala je koncentracija kapitala.
Trgovci.
Tako je.
Trgovci, ali su bili važni umetnici, strašno, zbog povećanja složenosti. I putnici zbog priča za to povećanje složenosti. Analogno tome, u renesansu medicini bila je ono što je McLuhan nazvao globalno selo. Znači, povećanje, odnosno prevazilaženje prepreka vremena i prostora. Vi ste mogli da budete Marco Polo, sedete pred svoj kompjuter, odete, ne znam, ne trebaju meseci da odete gde god hoćete, sedeći u svojoj sobi. Drugi bitan element tog povećanja složenosti bila je jedna velika epidemija kuge koja je pomorila u predklasičnu renesansu, pomorila polovinu stanovništva Evrope, koja je dovela do skretanja pažnje i povećanja značanja života pojedinca i njegovih potreba, njegovih zadovoljstava. Dok je njegovog načina života. Analogno sa time nije bila morija, ali je bila jedan kulturalni preokret, stvaranje potpuno nove kulture tokom pobune krajem 60. godina, pobune mlađe 60. godina, koje tvori prostor za čitav niz novih životnih iskustava i novih životnih opredeljenja, koje je potpuno podrio ono klasično ulaženje u odgovarajuće sisteme, igranje uloga šrafa u jednom malom sistemu.
Ali za taj njih sistem pokazuje, da kažem, svoju vitalnost i lukavost tako što je u sebe uvukao te mlade koji su imali tu pobunu i koji su posle postali najrevnosniji.
Ali nije više bio takav, oni su ga izmenili. Nije više bio takav.
Postoje gori.
Ne, postoje drugačiji. I treća stvar koja je tu bila bitna, to su bila nova znanja. Klasičnu renesansu, prethodnik, odnosno povećanje složenosti u klasičnoj renesansi, dobili su učeni ljudi, Grci, koji su bežali pred najezdom Turaka. Iz Vizantije. I doneli su stara nova znanja, tako kažem, od Protagore do Aristotela.
Ja ću navesti... I ona i Persije i cela sa istočnjačka.
Manje vije, ali to su bilo uglavnom grčka znanja.
Da.
Grčkih filozofa. A ključan je bio na elemente čovek merilo svih stvari. Čovek je mera svih stvari. Koje je doneto sad u jednu sredinu koja je bila potpuno porobljena takozvanom filozofijom prirode, koja je bila jedina nauka pod pečatom crkve.
A po analogiji danas robot je mera svih stvari, ili da?
Ne.
Kako da ne? I vidimo da čovjek nesavršen uvode neke automobile koje će da koču umjesto vas, jer vi kao ne znate dobro da kočite i tako. Znači, sad je postalo da kažemo to što ta stvar do robota kao mere svih stvari.
Ne.
Čovjek ne
zna
više da voze automobil, zamenit će ga, stavit će ove šofere.
Vi imate, izlazimo, da, da vam kažem, mi izlazimo, imate prema američkom socijalnom psihologu Claire'u Gravesu, imate 8 nivoa psihosocijalnog razvoja zajednica. Mi sad ulazimo iz 5. nivoa razvoja, Srbija na 3. nivou, odmah da kažem. Mi iz 5. nivoa ulazimo u 6. nivo. U 5. nivou najveći strah je, da tako najkraće kažem, da ne idemo daleko od teme, u 5. nivou najveći strah da budete uspešni. Na 5. nivou razvoja. A na 6. nivou najveći strah je da ne budete voljeni.
A dobro, koji je posljednji nivo?
Veštačka inteligencija.
Ne.
Čekaj, polako.
Posljednji za sada nivo je manje je više.
A manje je više, dobro, jest. To je potpuno nova filozofija.
Jest.
Svuda, da i u sociologiji, i u tehnologiji.
Jest.
Jeste, tačno. Da
se vratimo na renesansu.
Jeste.
I vi sad imate to povećanje složenosti, suočava se sa dogmatizmom i sa jedne i sa druge strane. S jedne strane se suočava sa ovim teološkim dogmatizmom, s druge strane se suočava sa medicinskim, mehanicističkim dogmatizmom. Čiji je substrat to da se čovjek tretira kao mehanizam. I tako se i posmatra, tako se i tretira. I tu imate zatvoreni način mišljenja koji se stalno reprodukuje. Kroz crkvene knjige, rituale predklasičnu renesansu, a u medicinskom dogmatizmu kroz opet medicinsku literaturu, skupove i tako dalje. Drugo, imate depersonalizaciju čoveka koji se svodi na depersonalizovani deo mase. U crkvenom dogmatizmu to se oličava što čovjek samo deo pastve, deo crkvenog stada. A u medicinskom dogmatizmu to se manifestuje tako što je čovjek deo mase pacijenata. S tim što postoji, samo da kažem, postoji, on ima samo relacijalni identitet. U crkvenom dogmatizmu njegov identitet je vezan za crkvenu denominaciju. Znači, dalje, ne znam, pravoslavac ili katolik ili muslima, tako dalje. A relacioni identitet u medicinskom mehanicističkom dogmatizmu je dijagnoza. Znači, on dobije svoju dijagnozu i tretiraju ga na osnovu dijagnoze, bez obzira ko je on, šta je on, bez obzira na bilo koju njegovu drugu karakteristiku.
Ali za čovjek onda, da kažem, i kroz liturgiju ne spasava svoju dušu, a u medicinskoj ustanovi zar ne spasava svoje telo? Znači, oni imaju neku svoju, da kažem, vekovnu funkciju da oni jednostavno spasavaju čoveka u svim aspektima njegovog postojanja. Vi morate negde spasti dušu i morate negde spasti jedno telo koje je stalo podložno.
Ali imate onu čuvenu iz psihologije poznatu maksimu da se spasilac pretvara u progonitelja. Uvek.
Ako izgubi meru?
Ne. Ne. Spasilac spasava na svoj način, a ne na vaš način. Ne postoji individualnost u spasavanju. Spasava se samo masa.
A gledajte, to je malo, da kažem, ovaj dvostruki pristup, jer recimo vi onda padnete na nivo nekakve liberalne individualnosti koju treba tretirati u, da kažem, u posebnim okolnostima i sa posebnim posebnim obzirom, a gubi se, da kažem, ona kategorija, recimo, atmana, opšte duše koja povezuje sve ljude. Znači, ono što je zajedničko ljudima i što ih razlikuje od životinja ili što ih razlikuje od anđela. Znači, ljudi koji, znači, mora imati neku opštu svoju povezanost koju stiču upravo u tim ustanovama opšte povezanost.
Sve je povezano, i ljudi, životinje, anđeli. Ništa nije odvojeno. Ceo univerzum je povezan.
A nije naše da nađemo to što ih povezuje, a ne ono što ih odvaja?
Pa mi smo povezani upravo zahvaljujući, naša povezanost je zasnovana na našoj različitosti. Jer mi tom različitošću doprinosimo jedni drugima.
Ali može da nam se raspadne ta različitost pa da postanemo takmičari, neoliberalni takmičari koji trče prema nekom zamišljenom cilju na koji nikada neće stići.
Ne, zato vam kažem, zato što je, pazite vam kažem, naša jezgra, naš softver, imate tri elementa u softveru. Jedan vam je žudnja ili astralno telo. Drugi vam je duh, a treći vam je duša. Koja je razlika između duha i duše? Duh zna. A to nije ono knjiško znanje. To je znanje nagovešte, to je znanje intuicije. To je znanje predosećaja. A duša voli. Ljubav je osnovni pokretač. Znači, ljubav deluje na duh, duša, ljubavlju, deluje na duh da iznedri odgovarajuće znanja.
Ali da li možemo očekivati vezuje od našeg lekara da nas voli kad odemo kod njega?
Da.
Možemo li to da očekujemo
da
od njega? I da tražimo to od njega?
Da.
Kao isceljujući princip?
Da.
Pa znam, ali to je onda stvarno druga medicina.
Jeste.
Pa o njoj govorimo. Kad smo već kod te druge medicine, da li bi se složili da napravimo jednu pauzu i da onda krenemo na sad taj tehnički deo koji je, ovo smo sada na terenu bili filozofije i koje jako...
Pa ne, ali ovo je praktično.
Pa ne, ali ovo treba znati.
Znači,
ovo treba,
praktično
o ovom delu treba govoriti malo više i malo češće. Da. Jer tehnika je jedna, a suština je drugo.
This bulkhead's built of fallen brethren bonds. We all do what we can. We endure our fellow man. And we sing our songs to the head frames, creeps and moan. And it's one, two, three on the wrong side of the lee. What were you meant for? What were you meant for? And it's seven, eight, nine. You get your shuffle back. If you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again.
get the sort of one thing clear. There's plenty of men to die, you don't jump your turn. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of the lead. What were you meant for? What were you meant for? And it's 7, 8, 9, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikola Ivanović and Dektet, Fishin Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista: Vladimir Milošević, klavir; dirigent Zhang Guoyong. Program: Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Eko.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija na Radio Beogradu 2, a u emisiji gostuje naš profesor sa medicinskog fakulteta, doktor Vuk Stambolović, koji je rodonačelnik alternativne medicine u našoj zemlji.
I ono što pledi kod njega je ta doslednost. Znači, to je decenije doslednosti, jer mogao je da odustane i da se okrene, da revidira svoje stavove, ali on je jednostavno dosledan u tome i on je, da kažem, i po ovome što govori i onome što piše, u stvari jako duboko prodro u tu materiju koja, da kažem, i dan danas nas ovde zbunjuje u javnosti, baš zbog nekakvih slučajeva koji izgledaju kao alternativna medicina, a nisu to.
Pa to je, na kraju krajeva, to je sudbina svih onih koji unose nešto novo. i što jednostavno teško dolazi do svesti ljudi, pogotovo oni koji ima manjka i elementarno obrazovanje, a ti ljudi koji ima manjka elementarno obrazovanje su obično najglasniji u svemu. I protiv alternativne medicine, i protiv moderne umetnosti, protiv moderne muzike. A njihova ljubav je okrenuta prvo potpuno trivialnim stvarima, kao što je politika, i to imate ovaj dokaz tome da danas ne smete da uključite ni radio ni televiziju, odmah vas zapljusne okean besmislica u kojima pliva politika i
zato
kojima
smo
pliva
mi
vulgarnost i sve, pa jesmo to, da
mi smo
da kažem, to je to
koja...
i ne treba se čuditi.
Da.
Pre svega sudbina profesora Stambolovića, ona je pre svega pozitivna, nije on imao nikakve, on nije bio nikakav disident, koliko ja znam proučavajući.
Samo disident, medicinski disident.
Samo je bio na klizavici medicinskoj. I on je, vi ste doživljavani kao disident, ali niste se osjećali.
Ne.
E sada, ono što je za nas interesantno, što je taj tehnički problem, što jednostavno do skora mi nismo imali neke pouzdane potvrde da to što se nazivalo alternativnom medicinom i što se smatralo nečim što je ko zna gde, bez dokaze, mi danas imamo čvrste dokaze. Jedan od tih dokaza je akupunktura. Ja se vrlo dobro sjećam da se o akupunkturi govorilo sa posmehom pre 30 godina, sve dok onaj čuveni onaj novinar, vi to verovatno znate profesore, onaj John Reston, koji je bio u pratnji Nixona kada su išli po Kini, Rusiji, i koji je dobio akutno zapalenje slepog creva, koji je operisan u Kini bez anestezije, akupunkturu. To je bilo nevjerojatno. Ja mislim da je to u stvari bilo otvaranje ustave, i onda je bio jedan ogroman masa, kao kad krene ove masa na velike reke, ogromna masa novi znanje, mi smo se tu potpuno zaprepašćeni, naročito ljudi iz medicinskog establishmenta. Ispostavilo se da danas postoje naučni dokazi, to se vidi, da meridijani o kojima se govori o akupunkturi, oni zaista postoje i mogu se nacrtati na telu čovjeka, nisu potrebni umetnosti iz, ne znam, 12. veka iz Kine. Kako je to, šta je to bilo, profesore, šta se to dogodilo da mi danas vidimo da akupunktura zaista ima osnovu?
Pa znači šta, to su bila istraživanja prve koje je baš što se tiče akupunkture, to je bio Qin Bong Han. On je bio severnokorejski naučnik. On je nestao, znate. Ali evo, kao što ljudi nestaju u toj zemlji, dok je radio, on je radio sa radioaktivnim fosforom. I on je pronašao da video da ubrizgao je radioaktivni fosfor u određene akupunkturne tačke i video snimao kako se kreće. I video da kretanje radioaktivnog fosfora ide mrežom koja nema veze ni sa jednom anatomskom strukturom. On je isto tako ustanovio da recimo da se radio je sa embrionima pileta. I ustanovio je da se ta mreža akupunkturnih meridijana javlja 14 dana po začeću. Znači, prethodi bilo kojoj anatomskoj promjeni. Kasnije su to ponovili i evropski,
znači,
neki autori.
Pre morfogeneze, pre nego što su počeli da se stvaraju organi i sve to, pa to je nevjerovatno.
To su kasnije proverili neki evropski autori sa radioaktivnim tehnicijom, što se tiče akupunkture. Imali ste isto, to je radio na japanski naučnik Hiroshi Motoyama, radio je sa nadijima i sa čakrama. Nadiji su vibratorni tokovi, samo da vam kažem, kad govorimo o vibracijama, prema holografskoj paradigmi koja utemeljuje principe metode alternativne medicine, sve postoji je vibratorne prirode. Mi smo...
Pa ceo život je...
Mi smo zapravo skupine vibratornih probabiliteta. S time što postoje vibracije koje su zgusnute, to su naša tkiva, naše mišiće, postoje vrlo suptilne vibracije.
Na molekularnom nivou, hoćete da kažete?
Ne.
Čak?
Da vam kažem, ne. Suptilne vibracije, to su naše misli, naše osjećanja. To je naše jezgro od suptilnih vibracija. Što je vibratorni, što je naš taj deo suptilniji, to su vibracije više. Neke vibracije možemo da merimo, kao što su vibracije vezane za čakre i za nadije. Neke ne možemo da merimo, kao što su vibracije vezane za našu dulu, dušu ili
svest.
Za naš duh. Svest. Ne možemo da merimo te vibracije.
A dobro, u odnosu na ovaj vladajući koncept,
da,
koji je sudara civilizacije,
da,
znači civilizacije koje se nalaze u sudaru, kao što piše Huntington.
Da.
Da li mi možemo da očekujemo u stvari da će evropska i istočna medicina, evroamerička medicina, naći nekakav zajednički jezik, ili će one u stvari da i dalje budu u sudaru, međusobnom odbacivanju i bez izgradnje nekih formi koje bi ujedinile, da kažem, ova različita saznanja. Jer u zapadnoj medicini je dobro, znači ona može da deluje urgentno i hitno, što istočna medicina ne može. Ona ima drugačiji jedan princip laganog pristupanja, razumevanja, traženja uzroka, ne posledice. Možemo li mi očekivati neku sintezu u budućnosti?
Sintezu ne. Ali ono što treba da očekujemo, da vam kažem, kad smo govorili o nazivima raznim alternativne medicine, nisam rekao da je odgovor zvanične nauke bio dvostruk. Išli su na takozvanu integrativnu medicinu, ono u principu postoji samo jedna medicina. Išli su na komplementarnu medicinu, da je alternativna medicina samo dopunska onoj pravoj medicini. Ne može postojati integrativna medicina, jer nema jedne medicine, postoji medicinski pluralizam. Postoji više medicina. Ono što može da bude, to je integrativna zdravstvena zaštita. Znači da imamo sistem u okviru, kao što postoji u čitavom nizu zemalja, recimo u Italiji, imate, tamo je zdravstvena zaštita na regionalnom nivou. Znači svaka regija određuje kakav će imati sistem zdravstvene zaštite. Recimo, Toskana, znam Toskanu odlično, zato sam tamo radio s nekim kolegama, sarađivao. Vi odete u zdravstvenu ustanovu, možete da idete kod, ne znam, bilo koga specijaliste, ili možete odeti kod nekog ko se bavi kineskom tradicionalnom medicinom, ili se bavi fitoterapijom, oni imaju bolnicu za fitoterapiju, ili se bavi, recimo, homeopatijom, platite ovaj participaciju, oni zovu to tiket, tam je ta participacija 17,5 evra, i idete kod homeopata, na primjer, za vaše osiguranje. A možete da odete kod, ne znam, bilo kog specijalista. Znate. Znači, postoji saradnja u okviru sistema zdravstvene zaštite. I vi možete da birate koga hoće da odete. Oni sarađuju među sobom.
Izvinite, samo da vas prekinem. Ovo je toliko značajno da plašim se da ću zaboraviti. Da li Ovo je, to je, ali to je fantastična ideja. Da li bi bilo moguće, to u Evropi, ja znam da ste vi u nekom intervju govorili, da li bi isto mogao naš osiguranik u novom sistemu, da on sada ide da se leči i on hoće da tu participaciju daj, hoće da ide kod fitoterapeuta ili kod homeopate?
Da kažem, ja sam razgovarao svojevremeno sa kolegama, kolinicama koji su direktori domova zdravlja bili.
Da.
Oni su jako zainteresovani bili.
Pa to je bilo, to je prava stvar.
Jako zainteresovani. Stvar je samo, kao kažem, u sistemu.
Pa zar se time ne bi srušio monopol?
Ja, bi.
Pa naravno,
to,
bi.
To je
prava
stvar.
Bi.
To je problem.
Međutim, ono što ruši ovaj, što je problem zvanične medicine danas, to je deprofesionalizacija. Šta je profesija? Ključni elementi profesije su samostalnost i odgovornost. Znači, lekar je kad je sa pacijentom samostalan i odgovoran. Ako je profesionalac. Sad nemate to. Sad imate takozvane principe dobre prakse. Znači, lekar ne postupa na osnovu svog iskustva, svoga znanja.
Nego po šablonu ko mu je dati.
Po šablonu koje je dobio.
Jeste.
Ko pravi taj šablon? Prave medicinske elite. Strane ili domaće? Medicinske elite su u dosluhu sa proizvođačima opreme, proizvođačima lekova.
I to je začarani krug.
I to je začarani krug.
Da. I ulaziš u kriminalizaciju.
I tu nemaš.
Dolazi se u jedan, kao vam kažem, neodgovarajući odnos, neodgovarajuće postupanje. Lekar postaje praktično kao neka vrsta trgovačkog putnika za promociju i za raspačavanje raznih lekova i tako dalje. Koje je posljedice, samo da vam kažem?
Dobro.
Koje je posljedice? Posljedica je da danas, recimo, u Sjedinjenim Državama, gde se o tome strogo vodi računa, treći uzrok smrti su neželjene reakcije na lečenje.
Na lečenje.
Godišnje 271.000 smrti u Americi. Treći uzrok smrti u Americi neželjene posljedice lečenja.
Zato što se više ne vidi čovjek, nego samo modeli.
U Evropi isto bilo jedno istraživanje. Imate, recimo, u Evropskom parlamentu imate jednu poslaničku, zvaničnu poslaničku grupu koja se bavi... Aha.
Zvešte sam to.
Oni su nedavno proveli jedno istraživanje u Evropi, 170, preko 170.000 smrti godišnje u Evropskoj uniji zbog neželjenih posljedica lečenja.
To su nevjerojatno zadnje. Profesor, ja mislim da odavno nismo imali ovako.
Apsolutno.
To je zanimljivo i ovaj, ipak je to misterija za ljude koji nisu u polju. I jako je dobro da ste ovo baš na radiju iznili, na radio koji ima veliki broj slušalaca. Ja vam se zahvaljujem, a osim toga da kažem da su emisiju realizuju s nama gospođa Tanja Kosanović kao muzički urednik, gospodin Milenko Vićanović kao legendarni tonac na ovom radiju i Mladen Milošević koji je organizator ove emisije. Ja sam Momčilo Đorđević.
I ja na kraju Aleksandar Petrović.
Mi vam predlažemo da ostanete na ovoj talasnoj dužini i želim vam prijatan dan. Just sweet.